Vítám i vás, kteří se na naši přednášku budete dívat na internetu. Tak, tady mám otázky, odpovím, jak dokážu, jak budu schopen a vy si sami uděláte jistě svůj názor svobodně. Tak. No, léčba na dálku snad už jedině přes ten náš internet v 9 hodin večer, jako každý den, probíhá to už řadu týdnů, měsíců, protože v této chvíli nejsem schopen už přidávat. Je to nad moje síly a tak se musím omluvit. Budete muset se připojit tímto způsobem a krátce mi ještě napište, tady to je. Ano. Ano, dobře. Potíže i v tom, že toto je poslední týden, kdy jsem aktivní takto a ještě pak jsou přednášky v Ostravě a v Brně a nebudu potom nějakou dobu k dispozici. Ale udělám, co budu moct. Samozřejmě zkusíme to nějak vymyslet. Spletli jsme se. Konec světa nastane tento týden, napsal vědec a zmizel ze sociálních sítí. Vědec americké univerzity v Tennessee tvrdí, že výpočet majského kalendáře byl chybný a konec světa, který měl nastat ve 12. roce, nastane až tento týden v neděli. Teďka odkud je ten dotaz? Jestli je to už týden staré, tak je to dobré. A dokládá, že gregoriánský kalendář a tak dále ztrácel 11 dní a tak dále a tak dále. No, já se obávám, že ten konec světa je poněkud pozvolnější a že budeme zažívat postupné a někdy rychlé změny, které přinesou všechno to, co dneska většina lidí vůbec nevnímá a nechápe. Samozřejmě, že ten výhled do budoucna pro tuto technickou civilizaci je velmi, velmi chmurný. Není to výhled pro lidstvo, je to pro výhled tohoto způsobu, řekněmeš, přemýšlení nebo konání, kdy jsou zatlačovány, ať už vědomně nebo nevědomně, skutečné, reálné informace, signály, nebo nejsou zpracovány tak, jak by měly být. Přesto v poslední době pod tlakem a taky s rozvojem vědy přichází už mnoho reálných informací, na rozdíl od těch, které jsme slýchali doposud a které zněly zhruba takto. My nyní to dokážeme. Sice se něco začíná kazit, ale my to dáme do pořádku. Vyrobíme ještě více potravin, vyrobíme více oděvů, uděláme rychlejší vlaky, lodě, letadla a člověk bude vzkvétat. To je samozřejmě hluboký omyl. Když se podívám na ty prognózy, které jsou vědecké, nikoliv z biotroniky, tak se dozvídáte, že do takových 30. let tohoto století dojde k významným změnám a do roku 50 tak významným, že se to jen těžko přijímá. To znamená, že zmizí naše soběstačnost z hlediska výživy. Dochází totiž k masivnímu úbytku jaksi produkčních schopností vlivem oteplení, které bude stále rychlejší. Vzpomeňte, že jsem vám už před 20 lety říkal, když vědci mluvili o půlstupni, postupni, tak jsem říkal, že to bude všechno jinak. A říkal jsem vám, jak to bude. A bohužel pravdu měl Zezulka, a ne věda. Ten postup mě učil už od počátku, když jsem k němu začal chodit. Říkal mi, jak vlastně ten člověk by se mohl zachránit, jak by to mohlo fungovat jinak. Takže bohužel člověk to nechává dále dojít do všech mezí a bude muset tedy počítat s tím, že se vyrovná s těmito následky a že to vyrovnání bude také spočívat v tom, že zde vznikne nová kultura a nová věda. ne nová věda ve smyslu, že bychom zbořili staré pravdy, ale jiný duch, jiný způsob uvažování, jiný způsob konání. Opět věda pochopí, že to prastaré spojení artistiky a rozumu je nezbytné proto, aby nás poznání neničilo. Já o tom nechci schválně příliš mluvit, aby jsem vás nestrašil, protože to nemá smysl. Budeme žít všichni to, co máme. Rozumíte? A jako jste si zvykli při koronaviru, že jste mnoho věcí najednou neměli a nepotřebovali. A předtím to byla taková samozřejmost, že jste si neuměli představit, že by to mohlo být jinak. A vidíte, stačilo na to 14 dní a najednou jste nemuseli chodit do divadel, do kaváren, nemuseli jste dělat mnoho jiných věcí. Tak to vypadá i v tom případě, který zde popisuji. Ta kultura bude pod tlakem těch okolností, které přijdou a které budou svým způsobem nastavovat hranice a možnosti. Také ale budou tlačit na tu změnu. Není cesta pracovat dále na chytřejších řešeních, které se snaží napravit nerovnováhu, ale je cesta nastolit rovnováhu. V této chvíli je největší škůdce lidské přemnožení. Dnes máme, řekněme, těch 7 možná miliard těch našich obyvatel. Tato planeta je schopna přijmout 2 miliardy lidí. K tomu budou směřovat všechny ty procesy, o kterých mluvím. A jedno, to je systémová záležitost, jestli ty procesy půjdou z lidské ruky, z přírodní ruky, kosmické ruky nebo nějaké jiné ruky, protože toto je soubor dějů, které jsou svázány určitou vnitřní logikou, která je nepřekročitelná. Po 1000. opakuji základní myšlenku. Každý člověk potřebuje nějaké množství energie, vyprodukuje nějaké množství odpadu, spotřebuje nějaké množství čtvercových metrů země, musí se dopravovat a má jiné potřeby. To znamená, že řešení není v tom, že snížíte, nebo jen v tom, v této chvíli to uleví, ale neřeší. Takže když snížíte dopad člověka, jeho stopu na planetu Zemi, tak jste v této chvíli situaci zlepšili. Ale co je to platné, když hned zítra tady bude o miliardu více lidí, kteří v této nízké stupně vyprodukují totéž, co bylo předtím. Jediná cesta, která tady je k záchraně, spočívá v cíleném, vědomém a dobrovolném přijetí zcela prosté myšlenky. Omezení populace. Nesmí to být předepsáno státně, musí to být přijato jako výsledek tlaku, který všichni cítíme. A ten tlak by měl způsobit, že pochopí všichni na celém světě, že jsou na jedné lodi a že už není čas na rozpory, protože ty už dávno, ty časy jsou za námi. Takže 2 lidé, 1 dítě, pokud možná. Samozřejmě je to věc cíle, je to věc snahy, je to ta cesta. A jistě budou stále lidé, kteří budou mít těch dětí 15, jistě. Ale pokud se toto nenastolí, nemá tato si krize řešení. Lidský prostor se rozrůstá jak plíseň. V noci světelkuje. Je to stále více a více betonových ploch, stále a více asfaltu, stále více dalších a dalších sídelních míst a stále více i sociálních a jiných konfliktů, které jsou vyvolány i nedostatkem, protože například do toho roku 30 se několikrát, řekněme, na třetinu může snížit produkce kávy, banány v té době už nebudou a tak dále. No tak jak to bude vypadat? Budete kupovat kávu za 1000 korun to kilo nebo za 2 a ti z vás, kteří na to budou mít, si to kafe dají a ti, kteří ne, to platí obecně. Čili řada z těch běžných potravin, které znáte, se stanou hůře dostupnými nebo nedostupnými. To je jenom jedna část té katastrofy. Pak jsou tu další části, státně sociální, další a další. Je to naprosto logické, nemá to nic z nějaké ezoterní jaksi oblasti. Je to tak, že když počítáte, že 1 a 1 jsou 2, tak jsou to 2, a ne 3 nebo 4, jak se vám mnozí stačí snaží namluvit. No, takže tento muž to bere trochu z hurta. Prostě katastrofa, boom a je to. Konec světa. Konec světa rozhodně nebude, ale konec jedné z civilizací. Splňuje všechny předpoklady, které vidíme ze studia minulých civilizací, které ve své finální fázi vykazovaly určité znaky. I naše civilizace splňuje všechny tyto znaky, jak ukázala jedna z vědeckých prací. No. Běžný člověk tohle nevnímá. O víkendu si ogrilujeme tu klobásku, pak uděláme jiné věci a budeme spokojeni. Teď to už bylo, že tady je nějaký výkyv, nebo že tady jsou velké teploty nebo nízké teploty. Za 2 roky už říká, že to bylo. Je to malá paměť toho člověka. Ale to by nevadilo. Horší je, že ti, kteří mají tyto věci řešit, se vlastně oddávají sebe chlácholivým konferencím, v kterých se říká něco o trvale udržitelném rozvoji či o dalších nesmyslech, v čase, kdy čerpáte už několikanásobek kapacity planety Země. Dochází k velkým úbytkům producentů kyslíku, a to zejména nebezpečně v mořích. A to je veliké nebezpečí. Permafrost taje, a to způsobem, který je nevídaný. Mě učili, že permafrost nikdy neroztaje a že tak se na něm staví. Vás to učili taky, tedy ti starší. A jak je to úžasné. No, jenomže to není pravda. Miliardy a miliardy, miliard tun plynů, které vzniknou rozpadem těchto biologických hmot, budou dál urychlovat celý proces. A nejenom oni. A tak ten proces toho vlastně vymírání, a jedno, jestli je to nějaký polyp na korálu, který má zdánlivě hmotnost mikrogramu, jenomže mikrogramy se sčítají, víte? Ona i miliarda začíná od halíře, jak nám říkají v televizi. A tak to všechno je vlastně výsledkem jenom jediného. Nekonečné lidské hlouposti vtělené do filozofie lidského druhu. Člověk se oddělil od všeho, co je zde. Má to jako objekt svého výzkumu, své manipulace a nechápe, že kdykoliv do tohoto systému zasáhne tímto způsobem, že to nemá řešení. Jeho okamžité zdánlivé úspěchy jsou něčím, na co je hrdý, čím se pyšní. Potíž je v tom, že za 150 let tohoto vývoje jsme tam, kde jsme. Ti, kteří žili před vámi, měli také svoje starosti. Špatnou výživu, dožívali se 30-40 let, války, další. Ale předtím byly doby, kdy na Zemi se žilo jinak. V té době byl lidský věk podstatně delší, než je ten nejlepší náš současný, a lidé žili v míru. Bohužel od té doby vznikla filozofie a kultura násilí, boje, soutěže. A to je současnost. To je filozofie současné doby. Tedy dál, výše, být lepší, mít víc, ukázat, že jsem lepší než druhý a tak dále. Díky tomu jsme na Měsíci byli a tak dále. Vzpomínáte? No. Takže to je filozofie druhu, která se oddělila, čili to já toho druhu bylo tady, a to ne já, čili příroda, zvířata, stromy, planeta, to bylo to ne já. A tak já mělo právo dělat cokoliv, protože to ne já bylo vnímáno stejně jako Římanova věc bučící, tedy kráva, nebo věc mluvící, tedy otrok. A tak jsme se dopouštěli nekonečných zvěrstev na přírodě, počínaje obděláváním země, počínaje dalšími a dalšími. V téhle chvíli směřujeme k dalším vítězstvím. Budeme mít skvělé 5G sítě, budeme mít skvělé další a další možnosti, jak pracovat. Vždyť je to přece bezpečné. Ano. Všechny ty bezpečné věci, které jsme vytvořili, způsobují významné zhoršení toho děje, který by nastal i jinak. Jednou za 12 000 let přichází určitý otřes a člověk nasuperponoval na tu křivku ten svůj díl. A o tom tady mluvíme. Takže tak. Takže nebojte se, nebude to zánik takový, jak se zde píše. V žádném případě. Majský kalendář mluví o cyklech, které naše počítání času je nedostihuje. My dnes máme teda ty atomové a jiné hodiny, ale přesto ještě pořád Počítání času, které je v majském kalendáři, je výrazně přesnější než počítání našich let. Oni nemuseli přidávat přestupné roky nebo něco jiného. Měli to vymyšleno tak, aby mohli zpracovat cykly, o kterých dnes člověk neví. Tedy ví, když jezdím do Indie, tak tam při, řekněme, studiu Véd se dozvídám od těch přátel, kteří je studují, že oni mají tyto cykly i set tisíci leté. No, mě učili, že počátek mě je někde u lovce mamutů. Co říkáte? Mamutí, kopr, jáma, bum a je hotovo. O, jak primitivní to bylo, vidíte. A jak to neodpovídalo reálným nálezům. Tak je to kde všude. Je to opět ta lidská pýcha, která se přetavuje i do všech oborů, tedy i do oblastí, které jsem popisoval. Ta pýcha zamezuje čistému vnoru, hledu a přináší také ty chyby. Jediný systém, který je udržitelný, je systém rovnovážný. Kdykoliv chcete nějakou nerovnováhu v drobných případech vyrovnávat, tak to jde. Čím je nerovnováha větší, tím víc vytváří tento proces návratu té misky vah další nerovnováhu, někde jinde. Čili v podstatě toto je základní nepochopení. Vychází ze středověkého představy, že člověk je po Bohu nejvyšší, že mu všechno má sloužit a že on je tady ten nej. To se přetavilo do moderního racionalistického přístupu. A má to stejné důsledky jen v jiné oblasti. Jestliže ten středověk ničil tedy toho duševního člověka, no tak ten novověk ničí toho racionálního člověka. No, nebo tím ráciem. Já už teď nemohu přijímat další pacienty, já končím, jsem poslední týden vlastně v provozu, koronavirus všecko zamíchal, byl tady dlouhý výpadek, všechny povinnosti, které mám, tak se nestratily, jako u vás u všech. Tak je to hodně, hodně těžké, čili je to spíš do pořadí, než jinak a zdali. Musíme tedy být v této chvíli opatrní. Nemůžu slibovat to, co... Diskrétnost vašich přednášek mi umožňuje sdělit ukázky z palmového listu, které byly dosud mým osobním tajemstvím. No dobře, a když to přečtu, tak to nebude diskrétní, ale vy nebudete vědět, kdo to psal. Takže to zůstane diskrétní, pokud tam nejsou příliš osobní. Takže tohle číst nebudu. První ukázka, druhá ukázka. Předpovědi, které jsem dostala z palmových listů, se zcela životem naplnily. A můj palmový list obsahuje hodně takových nepředpokladatelných stavů. To je jak pro nevěřícího Tomáše. Ale když si sáhnu do svého vlastního svědomí, tak vím, proč. Mohlo být o příležitost přibližování se lidské vůle celkové vůli. Vzhledem k tomu, že jedno rameno tvoří svoboda lidské vůle, napadlo mě, že míra schody či neschody, aha, tak já to zkusím přeložit, vlastně mluví to o tom, že když se vám podaří ve svých rozhodnutích najít z těch možností tu správnější, nebo dokonce tu nejsprávnější, takže to má další logické důsledky v kostře toho děje, který přichází. Ano, má, ještě ale šířej, než se zdá pro ty, kteří chtějí svoji odměnu. Aby se cokoliv mohlo stát, musí být k tomu jakoby vytvořena možnost. Přesně proto má někdo úspěch malý, střední, velký. Přesně proto na každého všechny věci jeho života působí jinak. Jednomu pomůže, druhému z části, jinému vůbec. Lidská vůle přesto vždy má jít tou cestou té nejlepší možné roviny, které je schopna. Když ne pro okamžitý výsledek, který se nemusí dostavit, taky by se nevždy směl dostavit, ne, to byste všichni jednali pěkně podle drátků, věděli byste, že když uděláte dobrý bobřík, takže hned zítra vám přibude v kešeni nebo něco podobného a to by jistě nebylo dobře. Bylo by to špatně. Vy musíte jednat přirozeně, bez kalkulu, přes smlouvání. Pán Bůh není obchodník, ani osud a tak dále. No, takže těší mě, že se vaše listy naplnily. Zajímá mě to, sledoval jsem mnoho listů, je tam nepatrná část, která je zcela chybná. Zcela. Je tam další část, kdy jsou tu schody poměrné, ať už časově nebo jinak. A je to výsledek vaší svobodné vůle. A je tu velká část, kdy je to velmi podrobné a malá část je to naprosto přesné, včetně konkrétních dat. A to je jistě nejzajímavější, protože ty listy jsou psány před tisíciletími. A jak mohl ten Rishi nebo jeho žáci vlastně znát podmínky vašeho životu za tisíce let a znát vlastně i životní okolnosti, protože samozřejmě on žil v úplně jiné době, než je ta naše, byla to jiná kultura a tak by se zdálo, že představit si pro něj naše životní okolnosti je téměř nemožné. No, je to další důkaz z toho, že on viděl. To znamená, on viděl tu dobu. Čili velmi, velmi pěkné. Tak. No, jako na jihu v Itálii v Praze, no podívejte. Buongiorno. Podle různých studií se většina velkých měst v celém světě do roku 50 oteplí tak, jako by se posunula o 200 až 1000 km k subtropickému pásu. To znamená, že Praha bude zažívat počasí stejné jako na jihu Itálie nebo v Turecku. Brno nebo České Budějovice budou jako jih Řecka. Teplota vzduchu v Praze by v roce 50 měla v nejplnějším měsíci vzrůst o necelých 7 stupňů. 50. No, přátelé, obávám se, že vás čekají subtropy. To znamená, že na konci tohoto procesu, než se ustálí opět atmosféra a klima, tak budete žít v subtropické zemi, která bude mít tedy teploty, které znáte z těch svých dovolenkových cest. Porostou tady všechny ty exotické rostliny a naopak mnohé, které znáte, zmizí. Vidíte to na svých lesích, jak umírají lesy na stojato, vidíte to jinde. Je to nejenom vliv sucha, kdy stromy se nebrání mízou, ale je to i vliv teplot, na které tyto stromy nejsou adaptovány. Smrk je typický strom do, řekněme, těch chladných oblastí. A taky jako první po té době ledové zřejmě kolonizoval ta území, nebo jemu podobné rostliny. Nebyly to rozhodně tedy ananasy a banány. A městský tepelný ostrov. Označení proto, kdy je v párných dnech v městské zástavě značně tepleji než v okolí, velkoměstech činí rozdíl zhruba 10 stupňů. Hlavní příčinou je zastavění původní vegetace silnicemi budovami. Asfalt a beton pohlcují paprsky, ale teplotu nedokážou upotřebit tak, jako rostliny. Teplota v centrech a měst stále roste. Souvisí to i s odpadem vody, kdy takový strom vám odpaří mnoho desítek až stovek litrů vody za den, což funguje úplně stejně jako v některých našich klimatizačních jednotkách, kde prostě máme mokrou látku, přes kterou ženeme vzduch a tím, jak se odpařuje ta voda, tak se ochlazuje. Můžou k tomu být ještě nějaké jiné taje, dokonce i nějaké čarachánské taje. Úplně dobře. No a ty ostrovy samozřejmě, vidíte, to obrovský povrch. To město znásobuje povrch svou zástavbou a také vytváří něco jako radiátor. To znamená, že všechny ty vlastně ohřáté fasády, domy a nakonec i ta cesta, silnice mají v sobě teplo, které pak vyzáří. A to je důvod těchto jevů. Ano, jistě. Jsou to někdy i určité jevy, které se vyskytují nad zástavbou, vytváří se jakýsi příklop. Je to taková báň, která obsahuje vlastně na svém rozhraní často ozon, jsou tam velmi prudké chemické reakce a uvnitř je utavřen smog. A jelikož tam nedochází k tedy výměně toho vzduchu, tak se zde uplatňuje ten skleníkový efekt na druhou. To znamená, že máte efekt na celé zemi skleníkovej, tak máte ještě ten skleníkový efekt třeba nad tím městem. Stromy. Rostliny se potřebují ochlazovat stejně jako lidé. Vylučují svým pory vodu a tím ochlazují sebe i své okolí. Proto je stín, který poskytuje strom, příjemnější, než když stojíme ve stínu budovy. K vysazování stromu se připojí stále více měst v celém světě. A zase na druhou stranu, v minulých desetiletích jsem pozoroval jev, kdy lidé vyhlásili boj stromům. Všimli jste si toho? Často z důvodu obav, že strom poškodí jejich majetek, že se něco stane a tak dále. Pak se také stalo, vidíte, v minulých letech několikrát byl člověk obrán o svůj život, kdy strom na něj spadl. No a tak se usoudilo, že nejbezpečnější je to zařídit takhle. No a je to škoda, protože nejenom, že ten strom váže uhlík do své hmoty, a to dlouhodoběji. Když je to třeba vyrostlá tráva nebo něco podobného, tak je to krátkodobé. Mnohem více. Ale když je to takovéto množství, tak to trvá desítky let, vidíte, ta vazba toho uhlíku. No a tak dále. Situace v bytě je neúnosná. Hygiena nic nezjistila. Bydlím tam a tam. V celém bytě slyším rezonance. Sousedka to slyší od 11. měsíce 19. roku. Přes den slabě, v noci od 22 hodin do 9 hodin dalšího rána. Nejhorší je to od 1. do 6. hodiny ráno. V červnu v noci jsme s technikem slyšeli ten zvuk také. Zkoušeli jsme vypínat stanici výměníkovou i elektřinu v domě. Rezonance stále. V tom bytě se v noci nedá vydržet, nedá se spát. Těžko, v noci ležím v posteli, brní mě celé tělo, běhají křeče. Dvě kočky jsou ve stresu, nespí, třesou hlavu. Bojím se, že onemocníme všichni. Změřit zdroj, zda bych věděl, kdo by mohl, no to je obtížné, velmi. Neznám nikoho, kdo by se tomu věnoval, jistě možná někdo takový je. Tyto rezonance můžou mít různý původ. Můžou být tedy samozřejmě důsledkem lidské činnosti. Sem patří různá technická zařízení, elektrické dráhy a další. Můžou to být stroje, můžou to být také ale otřesy, které vycházejí z podzemí. Může se jednat o důlní činnost či jinou činnost v podzemí, nemohou být kopány tunely či něco jiného. Svého času jsem zažil úplně stejnou zkušenost jako vy. V jednom místě, které nebudu jmenovat z pochopitelných důvodů, se vlastně začala ozývat podobná frekvence z podzemí, nebo podobná, já nevím, jestli je podobná, z podzemí a trvalo to velmi dlouho, měsíce a roky. V tomto případě se mohlo jednat o, řekněme, projekt jakéhosi hloubení v podzemí. Později to ustalo a vše bylo v pořádku. Upozorňuji, že to byla vlastně lokalita vzdálená od veškeré infrastruktury, od všech možných technických zdrojů. No, jsou tu i jiné možnosti. Je to několik let, co na internetu probíhaly nejrůznější zprávy o tom, že ze země se ozývaly podivné zvuky. Vzpomínáte na to? Já nevím, jak je to dlouho, 5, více let. A i to je možné. Jsou tu nejrůznější děje, kterým nerozumíme. Když se podíváte třeba do zkušeností seismologů, tak zjistíte, že zdaleka ne vše z toho, co pozorujeme před a při zemětřesení, je nám pochopitelné. Jsou tam naprosto nepochopitelné jevy. Rudá záře, jakoby obloha hoří. Zvuky, které by neměly být, protože zvuk se šíří v hornině a ve vzduchu jinak, ale to fyzikálně neodpovídá. A nikdo neví proč. A tak dále, a tak dále. Jinými slovy, přátelé, v našem světě vidíme něco, co je velmi malou částí. A tak bych napřed hledal ty přirozené zdroje. To je přece nejjasnější. A potom bych hledal ty zdroje, které jsou výjimečné, a nakonec bych hledal ty zdroje, které jsou unikátní. Protože cokoliv je možné. Je možné, aby například v té nejzazší oblasti byly tyto frekvence generovány určitými silami, které nejsou vidět, a tak dále. Ale je to otázka. Já jako nevěřící Tomáš vždycky hledám to přirozené, tedy to, co vychází z té prosté a základní fyziky a logiky. Ale nikdy neočekávám, že se nemůže stát i to, co je na té druhé straně. Mimo jiné i proto, že se to už mnohokrát stalo. Neumím najít nikoho, kdo by to měřil. Bylo by dobré v takovém případě se pokusit, jenomže to je na výzkum, metodou triangulace, se pokusit zjistit zdroj těchto vibrací. A v tom směru potom dál pátrat. Jenomže to je pro člověka, který bydlí ve svém bytě, asi nepřekročitelné. Možná, že by vám mohl pomoci nějaký jasnovidec, který by vám mohl nasměřovat váš zájem. Děkuji. Co se skrývá za účinky vodu léčby pryznic? Jsou její mechanismy pouze hmotné? Je užívání teplé vody k hygieně přirozené? No rozhodně je to příjemné. A pokud se týká pryznice, to byl opravdu ale unikát. Dokázal vyhodit arcivé vodu a kněžnu. Nikdo na něj neměl. Dnešní lidé někdy kňourají, když musí něco dělat, a je to jen maličko. Když byli u něj, tak to bylo horší, jak na vojně. A když jste se nepodrobili, ven. A seš, s kým seš, to je jedno. Měl sedlácký rozum, logický. No, voda je neuvěřitelná tekutina a stále více ji poznávám. Podívejte se na třeba populárně vědecké filmy, které se tímto obudem zabývají. Objevíte mnoho unikátních vlastností. I fyzika je zná na té svojí úrovni, tedy roztažnost vody, řekněme, přeměny vody v led a další. Víte například o tom, když vyhodíte vodu při minus 40 do vzduchu, takže rychleji zmrzne horká voda než ta studená? To je přece nelogické. Co říkáte? Asi se víc odpařuje a tak. No, kdo ví. A další a další. Když voda tlí na rostlině, v krásné přírodě, musím říct, že jsem neviděl mnoho lepších vzduchů než tam. Ne duchů, vzduchů. Vzduchu. No a ta kapička je na té trávě, projde tou zemí třeba, nebo jinak, tak je to neobyčejně obohacené. Až pokročí, ona už pokročila, slovo klástr není přece věc neznámá. Klástry jsou molekulární svazy, které zaujímá voda a které jsou pevné. Takže na tom je založena ta informační část. A ku podivu to funguje, že to má tendenci sdělovat tuto informaci i okolním tekutinám. Tedy ty klástry se mohou replikovat, například do vaší krve, nebo do jiných vod, nebo jinak. Velmi významným výzkumníkem v tom oboru neoficiálně vědním byl Rakušan, Viktor Schaumberger. Muž, který začal tím, že přemýšlel, jak je možné, že v jeho Alpách ti pstruzy stojí, ani se nehnou, a přitom kolem nich ubíhá voda v bystřině rychlostí velikou. Přemýšlel, jak je možné, že ta voda neunese po proudu. A pak se zabýval dalšími teoriemi velmi, velmi důkladně. No. Takže nevím, Priznitz byl geniální. Když máte, řekněme, nárazy intervalu, i teplota je interval, a je tam větší interval, než je běžné, dochází k jistým efektům. Jednak jsou vlastně drážděny vaše nervové dráhy. A tím se dochází k jejich oživování. To může být významné v tom, jak se cítíte. Nevím, jestli jste někdy spadli do studené vody, anebo jste se vykoupali ve studené vodě, jak jste se cítili potom. No, takže asi skončíme všichni na břehu Vltavy v lednu, ale to tady bude těch plus 15, takže budeme muset někam na sever. To je špatná zpráva pro utužilce. Už jste se někdy zkusili otužovat na Sáře? To je problém. No. Otužování přináší zvyšování kondice. Bába z ledu, vzpomínáte na ten film? A ne všichni to dokážou. Je tady někdo, kdo se denně sprchuje ve studené vodě? Přiznejte se. Nebudu vás jmenovat. 2, 3, 4, 5, 6. Styďte se. Tak. No a tím vlastně pracujete k tomuto cíli. Konec konců i princip vodoléčby, užívaný psychiatrií, jasně veden ke stejnému cíli. Když nejsem si jistý, zda takový ošetřovatel, který nevždy cítí s pacientem, je ta nejlepší varianta. Osobně bych se této variantě raději vyhnul. Asi budu muset říkat jen schválené věci. No, kdo ví. Teplá voda musíte rozdělit dvě věci. Snahu zvyšovat svoji kondici, snahu se umýt a snahu se léčit. A tady se rozprostírají ty možnosti. Krásný den, líbí se mi, jak filozofie Zezulky spojuje dokonce mnohokrát vysvětlené znalosti prastaré Číny, dokonce jsem našel spojitost s dílem Materia Medica, pravdy véd, taoismu, křesťanství a mnoho jiných směrů hledajících Boha. Nevím, jak to dokázal, ale jeho filozofie je jistě přínosem pro každého. Vypadá to, jako by různá náboženství nebo čínská medicína vzala část tohoto učení a ustrnula v namrtvém bodě. Přitom všechny tyto směry tvrdí vlastně to též. Pouze, jako by každý to vzal z jiného konce. Je to hodně blízko mého názoru. Já se velmi rád stýkám s lidmi různých filozofií. Sám pracuji ve filozofii Zezulkově. A když nacházím vlastně to, o čem píšete, tak mě srdéčko zahřeje, mám z toho radost. A tak mé rozmluvy s přítelem, který studuje védy, tím opravdu nejhlubším způsobem, jaký znám, tedy prastaré texty, které jsou staré ne 1000, ne 2000 a možná ne 7000 let, tak vidím, jak prostě platí stále to stejné. Když něco kokrhá, když něco vypadá jako kohout a skáče jako kohout, tak je to kohout. A když tedy sledujete v kterékoliv kultuře to poznání, třeba i v té vědě, když studujete nějakou oblast v různých kulturách, nemůžete dojít k jinému, než k tomu, co ta oblast je. A i v duchovních vědách, filozofii přesněji, je to tak. Samozřejmě, že fragmentování je normální. Jen málo kdo dokáže, proto jsou tu přinašeči. Z nás lidí vlastně nikdo. Právě proto je tu ta pestrost stovek tisíců sekt, církví, třeba i na základě jednoho. Máte tady jednoho Ježíše, jednoho a tak dále. A podívejte se, kolik různých skupin se hlásí, ale přitom se odlišují, aby mohly existovat samostatně. Často nehledají spojení v tom, kde je ta pravda, ale ustrnuli ve svém výkladu, který odmítají změnit, protože ten jejich je správný. Když je uctívali jejich otcové, otcové otců, tak to musí být pravda přece. Ale na počátku, a to bych rád zdůraznil velmi, byl jeden muž, jeden zdroj a jedna filozofie. Nedával 5, 20, 100 různých filozofií. Čili ta mnohost vychází z nás lidí, nikoliv z něj. A přesto, přes tento jev, je tu i ten druhý, který popisujete. Tedy prakticky vždy naleznete tu část, která rezonuje s tím základem, a pak to někdy někam jako trochu uhne. A je na lidech, aby v tom pracovali. Filozofie není o hájení si fundamentálního prostoru, ale je o hledání pravdy. Je to láska k pravdě. A jako taková, bohužel, byla mnohokrát zneužita. Mluvilo se o filozofii a ve skutečnosti to byla manipulace. Nebyla tam snaha hledat pravdu. Byla tam snaha hledat svoji pravdu, která podporuje své cíle. A to je velmi nebezpečné. Bohužel lidský rod není ještě příliš vyspělý. Když se podíváte, a teď nebudu nikoho jmenovat pro Boha, aby mě neuřízli hlavu, tak když se podíváte do toho světa, čemu všemu, myslím na globální úrovni, v různých místech, jsou lidé schopni věřit, jakým nesmyslům, které se dají během pětiminutové úvahy zhodnotit, ten člověk vlastně přistupuje. A často nejlepší jsou ty fundamentální, agresivní hájiči těch pravd. A takový se snažím nebýt, takže já jsem absolvoval možná už desítky, stovky náboženských obřadů v různých částech a vždycky mám radost, když vidím, že lidi chtějí hledat, že chtějí jít dál a když tam jsou z mého pohledu nedostatky nebo chyby, tak mi to nevadí, protože oni si na to přijdou, ale oni chtějí a to je hlavní. Pokud neníčí a nepoužívají filozofii jako nástroj moci a zvůle, tak je to dobře. A můžou nás všichni obohatit společně. Ano, jistě. To už jsem vám říkal několikrát. Pro mě třeba bylo velmi potěšitelné, když jsem se svým přítelem probíral jeho filozofii, která měla tedy 5 elementů a já jsem mu přinášel ty 4. A tak jsme se o tom bavili a rozebírali. A když jsem přijel za rok, tak on mi oznámil, že je to neuvěřitelné, ale že v nejstarších textech našel, a vy nevíte, jak podrobně se ty texty studují, našel, že původně tam byly 4 živly také. No. Ale to je věc, která je nad rámec tohoto povídání. Takže jak to říkal ten Werich? Vzpomínáte? Vzpomene si někdo? A jdeme se historicky znemožnit. Takže tak. Má to i odvácenou stranu. Když přijde přinašeč, tak jen málo kdy, vlastně nikdy v těchto dobách je přijat. Je to proto, že jednak mluví jiným jazykem, jinou logikou, než je v té době. Také proto, že, jak se říká lidově, starého psa novým kouskům nenaučíš. Když vás váš učitel naučil, že jedna a jedna jsou tři, tak se mnohdy jen velmi těžko necháte přesvědčit, že jsou to dvě. Trvá to nějaký čas. A tak Mojžíš, Abraham, Ježíš, Buddha, já nevím, velký taky učitel, anebo třeba i ten náš Zezulka, pražský, vlastně zažívali podobné děje a jevy. Svým způsobem pracují vždycky pro budoucnost, protože ta populace začíná chápat, co říkali, často až za staletí. A to se všemi chybami, které tady potom z toho vznikají. Bohužel. Když potkáte toho staršího strejdu na Smíchově, tak je to obyčejný pán. Víte, jako každý druhý. Ty pán, já pán, strejda, klobouk, dobrý. Pak vám něco říká, vy tak na něj koukáte, no a říkáte si možná snad. No, za 100 let budete sbírat, co kde řekl, slovo od slova, abyste se pokusili pochopit, co to tenkrát před těmi 100 lety myslel, protože jste pochopili, že jste měli jednu z největších historických možností jednou za 2000 let se setkat s určitou filozofickou zkratkou. Za 2000 let přijde někdo, kdo zná. Není to nikdo, kdo se učí, kdo poslouchá, kdo má napojení. Absolutně ne. Není to ani ezoterní citlivec, nic takového. Je to vědomí samo. Taky člověk, to jo. Ale jaksi z nutnosti, aby se vám přiblížil. No, většina těch velkých nauk nevyšla z toho, že to někdo vymyslel. Z nás lidí. Vyšla z toho, že přišel velký zrozenec, který ty pravdy lidem dal a oni se jich chopili, jak už jsem popsal. Pak to šlo svým tempem, no a pak to zase nějak se změnilo a změnilo. Tak jde život duchovní. Když se podíváte, co lidé vymyslí, krásným příkladem můžou být třeba někdy ezoterní literatury. Ne vždy, ale někdy ano. V té takové brakovější oblasti ezoterní literatury vidíte, jak ti lidé nikdy nepřinášejí nic nového. Jenom opakují naučené fráze, myšlenky, různě je kombinují, přehrabují. Vytvářejí z toho zdánlivě vlastní nové. A ten genius, to pokročení, o kus dál, tam samozřejmě není. Spíš se to dá přirovnat k šídítku. A pak jsou ty hluboké lidské duchovní cesty. Tak až na vás někdo vybavne, že musíte a tamhle sto a tohle sto, tak pryč. Koukejte zůstat lidmi, koukejte to vzít po lidsku. Protože nic na světě tady není proto, aby se hruď vystavovala, podívejte, to jsem já, a tak dále. A ti nejvyšší, kteří žijí vedle vás, toto nikdy neudělají. A to přesto, že často musí snášet naše vlastní lidské manýry, které jsou neuvěřitelné, ale je to nižší druh. Je to stejné, jako když se díváte na křečka, pejska, kočičku, krávu, slona, koně. I oni mají svůj život, mají svoji psychologii, mají svoje radosti, starosti, svoje řešení. No. U těch zvířátek je více toho já. Čili odvíjí se to od toho sebe věmu. Ale i oni jsou schopni zázračných věcí, pomoct jinému druhu. Dokonce i své oběti, tedy dravec, někdy zachrání ve výjimečných situacích své oběti. Nebo, já nevím, delfín zachrání plavce, který tone, nebo jinak a jinak. To všechno je. I zvíře dokáže projevovat lásku, kdy druhy, které spolu nesouvisí, viděli jste, jak myška leze po kočce, na internetu někdy je vidět. Viděli jste jiné krásné příklady, že láska nezná hranic. Jen člověk na ní zapomněl, tedy digitální člověk. Ta digitalizace přináší odličtění. Protože z komunikace mizí kontakt. A tak se stává ta rozmluva s Silikonovou. Je zdánlivě stejná, ale není. Nemůžete navazovat vzájemné vztahy. Můžete, jo. Tou myší. Já to dělám taky. Dneska večer, jako každý den, budu úřadovat se svým přáteli. To nám přinese koronavir a zefektivnilo to naší práci 20krát. To je to, co je potřeba se řešit teď. A zvláště teď při té konferenci a v následných krocích je to potřeba. Už je na internetu tisková zpráva z té konference, která proběhla. Najde tam ostatní informace, čili jen pro pořádek www.mkz, čili Mezinárodní kongres zdraví 2020, to je rok, a Praha, to je kde? .cz. No, tak tam ty informace naleznete. A k tomu také přispěl jaksi ta možnost, kdy mohu daleko lépe komunikovat, mohu se obohacovat vlastně pomocí přátel a také sdělovat ten směr, kterým vlastně celá věc má jít. No, takže to všechno nemusíte brát zase tragicky. Každá doba je taková, jaká je. Kdybyste žili ve středověku, tak byste žili dobu, která by se vám taky nelíbila. Museli byste povinně věřit oficiálním dogmatům, což musíte dneska taky do určité míry. Tak kdykoliv vykročíte z tohoto rámce, tak se stanete osobou non grata. Buď to vás považují za šílence, nebo za pavědce, nebo za hlupáka, nebo za něco jiného. A nebudou se s vámi radši bavit, to je s takovým člověkem. Si nelze ani říct dobrý den. Rozumíte? To je taky jedna ze složek lidské povahy, která ovšem také ochranou, samozřejmě. No, takže uvidíme. Zaplať pánbu, tu není středověk. Zaplať pánbu. Máme novověk. Zaplať pánbu. A pak bude, doufejme, něco dalšího, zaplať pánbu. A budou tam taky problémy a budou třeba trochu jiné, ale zas budeme kousek dál. A občas se mezi vámi zrodí jedinci, kteří toto popřou zdánlivě. Bude to proto, že nebudou tak docela z vaší doby. Tito jedinci budou vždycky majákem té lidské společnosti. Vyzkoušeli jste kde co? Hitlera, Dučeho, Stalina a ostatní? Všechno jste vyzkoušeli. Vyzkoušeli jste Řím, vyzkoušeli jste další věci. No, takže nějak tak. Přitom by to mohlo být všechno tak jednoduché. Jak křišťálová studánka. Jenom chtít. Tak si dneska za domácí úkol pusťte svoji bednu a nesledujte jeden program, ale předsvakávejte přes celé spektrum vašich kanálů. A dívejte se. A počítejte. No tak uvidíme, k jakým číslům dojdete. I to je obraz společnosti. A poslední. Snažím se prokousat vaší knihou Horizont poznání. Je to pro mě dost těžké, protože mám jen středoškolské vzdělání. V životě jsem nejvíc potřebovala trojčlenku. Tu používám i ve svých 72 letech. No, přátelé, myslím si, že to je otázka pro většinu lidí. Kolik z vás potřebovalo, pokud nepracujete v technickém oboru, například vyšší matematiku, ale přesto je nesmírně důležitá a v některých oborech naprosto nezastupitelná. Ale pojďme dál. V knize stále nacházím spoustu inspirace k přemýšlení a vzpomněl jsem si na dětský filmový seriál Návštěvníci s dědou Drchlíkem, kterého občas zmiňujete ve svých příměrech, jak opravil počítač centrální mozek lidstva dřevěným klínkem. Ano, to se stává. Vy se zamilujete do určité cesty a jdete tou cestou. Máte úspěchy, jste stále dál a dál, až zapomenete na ty nejzákladnější principy. Pak je potřeba ten dřevěný klínek, který tam vrazíte a srovnáte to. Ten klínek je o rovnováze, rozumíte? Když dáte ten počítač Drchlíků do rovnováhy, tak to začne znovu fungovat. No. Seriál je napěchovaný moudrostmi a vizemi budoucnosti. Mimo jiné je tam zmíněn Čech, který dostane ve stáří Nobelovu cenu za fyziku. No, Zezulka by si ji zasloužil. Jenomže bude trvat dalších 50 let, než pochopíte proč. Zhruba 30 až 50 let. Protože co je smyslem zkoumání? Poznání. Poznání, které získáme pomocí pozorování, kombinace, logiky, úvahy, předpokladu. A tím se snažíme pochopit daný problém. Když přijde člověk, jako je Zezulka, má tu druhou polovinu poznání. A ta je zdánlivě bezpracná, ale to je hluboký omyl. To, co Zezulka řekl o hmotě, o vzniku vesmíru a o dalších oblastech, což se týká úplně všeho, co je, všech oborů, chemie, fyziky, matematiky, kosmologie. Tak to, co řekl, je na konci snah, které by mohly trvat další tisíce let. A bohužel to vždycky takový jedinec řekne zvláštním způsobem. Když hledáte nějakou pravdu, tak se prokousáváte přes horu dat a teorií, aby na konci vznikla vlastně krystalicky čistá, jednoduchá forma. To je to EMC na druhou. Tři písmenka. A tak ta zdánlivá prostota a jednoduchost je vlastně výrazem té největší složitosti, která je. A v tom je jeho velikost. Ale zase na druhou stranu, ti, kteří to konzumují, napřed vidí jenom tu jednoduchost a nechápou tu složitost. Takže zasloužil by si ji. Horizont poznání je o průniku filozofie do fyziky. A to jak makro, tak mikrooblasti. Speciálně se týká jebu v kvantové fyzice, ale i v kosmologii. Dovoluje vytvořit zatím vlastně neuvažovaný názor, souvisí s teorií měření, protože nám ukazuje, že i poznání má hranice, je to jakási bublina, za kterou nelze jít. Ne, že by za tou hranicí nic nebylo, ale je to v samém podstatě té observace. A tak když se podíváte z naší zemičky, tak vidíte 14,5 miliardy nebo kolik na každou stranu, nahoru, dolů, do stran, jako by ten vesmír měl středobod v zemi. Není vám to nápadné? Není to nějaké divné? Proč není na druhé straně naší galaxie ten střed vesmíru? A proč není třeba v jiné galaxii? Proč zrovna od nás je to 14 miliard let na každou stranu? Tak se to přijalo jako samozřejmá pravda. A nikoho nenapadlo, že to je vlastně špatně. Víte? A kdybyste se dostali na těch 14 miliard let daleko, tak uvidíte místo, kde jste byli jako horizont a to místo, kde jste jaksi byli, vám umožní o dalších 14 miliard let se podívat dál. Je to také zbožnění smyslového vnímání vědou, která velmi často nechápe, že je tu ještě další pohled, který se zvláště u velkých intervalů objevuje velmi zásadně. Nakonec pochopíte, že časoprostor má formu bezrozměrné koule. Což je divný výraz, vidíte, bezrozměrná koule. No ale to je na dlouhé povídání. Takže horizont poznání chápu, je velmi těžké procházet třeba všechny ty příklady z té kvantové oblasti, které často vlastně doposud zdánlivě popírali zdravý rozum, tedy kvantová provázanost a jiné. Současná existence vlny i částice a tak dále. A přesto právě tahle teorie, a když si nedělám právo na její pravdivost, vám může tuto oblast přiblížit tak, aby se stala pochopitelnou. A zároveň nutí, pokud bude pravdivá, k revizi mnoha našich dosavadních představ o mikro i makrosvětě. No, takže ať vám to v těch 72 letech jde, protože je to velmi zajímavé, je to velmi dobrodružné, zrušující. A zkuste si k tomu přečíst toho Zezulku. Bude to potom i možná trošičku líp. Kdo ví. No, a to je všechno. Takže, přátelé, přichází čas, kdy se s vámi musím rozloučit. Měl jsem tu dva zdravotní dotazy, ale musím vám utéct rychle, takže jenom se s vámi krátce zastavím a musím okamžitě odjet, protože mám nějakou povinnost. Takže na závěr poprosím o boží podporu, posilu v našem duchovním obřadu a až bude společnost opět v normálu, tak bude nevnímat rozpor mezi duchovní a jinou oblastí. Ostatně, když v Indii startuje raketa do vesmíru, tak se všichni jdou pomodlit do chrámu, docenti, profesoři a tak dále. Protože vědí, když Pán Bůh nedopustí, ani motyka nespustí. Tak, s pomocí Boží. Tak, co jsem tady povídal, jsou náměty k přemýšlení, ne umíněná pravda. Je to jenom prostě filozofie, která se vám vlastně nabízí k úvaze. Takže nějak tak. A to je vše. Děkuju. Ne? Takhle?